Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со редовен преглед за федералната изборна кампања 2025-та. Националната партија на Австралија во моментов, предводена од Дејвид Литлпрад, се гордее што ги представува регионалните и руралните заедници низ Австралија повеќе од 100 години. Како што известува Рания Јалеп за SBS News, иако партијата никогаш не формирала влада самостојно, таа одиграла голема улога во австралискиот парламент. Националната партија на Австралија, познати и како The Nationals или The Nats, познати исто и по големите шешири и фактот што се фокусираат на регионалните предели на Австралија. Но од каде дојдоа The Nationals и кои се тие денес? The Nationals првично беа познати како Country Party. Кога беа формирани во 1920 година, тие во голема мера сакаа да бидат глас за руралните австралици, особено со оглед на важноста во тоа време на земјоделството за австралиската економија. Идејата беше дека само оние луѓе кои ги представуваат регионалните заедници во земјата ќе можат да бидат дел од партијата, вели националниот председател на националната партија Кей Хал.
The idea was that it was only those people who represented those country communities who would be part of the party.
Според Хал, фокусот на партијата не е многу променет со текот на годините. Мандатот на партијата од секогаш бил да обезбеди безбедност и можности, просперитет, еднаквост за руралните, регионалните и оддалечените австралици и нивната вредност да биде препознаена и почитувана поради придонесот што го даваат. Таа е веројатно по-конзервативна во своите вредности и незините принципи, вели Хал.
The mandate for the party has always been to deliver security and opportunity, prosperity, equity for rural and regional remote Australians, and to have their value recognised and respected for the contribution that we make. It's probably more conservative in its values and its principles.
Значи, партијата е фокусирана на регионална Австралија. Доктор Джил Шепард, виш предавач на Австралискиот национален универзитет, вели дека тоа ги вклучува и регионалните бизниси. Тие сакаат заштита за одредени индустрии и во голема мера не ги сакаат синдикатите и се против слободната трговија, што е точката каде што фундаментално се разликуваат од лабористичката партија. Тие воглавно ги поддржуваат земјоделските индустрии, имено луѓето кои ги контролираат тие индустрии, земјоделците од големи размери, вели Шепард.
They want protection for certain industries. They do not want free trade for the most part. They've had to really been dragged kicking and screaming to free trade agreements or to the removal of tariffs. But also the Nationals don't like trade unions, and that's where they fundamentally diverge from the Labor Party. So the Nationals support agricultural industries, but they really support the people who control those industries, the large scale farmers.
Госпоѓата Хал вели дека станува збор за подобрување на целокупните заедници. За да бидете конкурентни во глобалното опкружување, потребна ви е силна, издржлива, робусна заедница со добри ресурси. Значи, целта е да обезбеди конкурентна предност во комуникациите, транспортот, патната инфраструктура, инфраструктурата на мостовите, квалитетни можности за образование, прифатлив пристап до здравствени и општи услуги во заедниците, силни и безбедни заедници, вели Хал.
In order to be competitive in the global environment, you need a strong, resilient, robust, well-resourced rural, regional, remote communities. So our objective is to ensure that we have the competitive edge in communications, transport, road infrastructure, bridge infrastructure, etc. Okay? It's also important that you need to have people that will settle there. They will not come unless you have quality education opportunities. You have quality access and affordable access to health and general services, community services, strong and safe communities.
Иако Националната партија никогаш не формираше влада сама, тие биле дел од многу влади. Првата коалиција беше со сега непостоечката Nationalist Party во 1922 година и од тогаш тие склучувале слични договори. Во 1946 The Nationals се здружија со Либералната партија, партнерство кое продолжува и ден денес. Ова е причината зошто често слушате дека парот се нарекува коалиција. Со тоа што се во коалиција, двете партии имаат договор како да работат заедно. Лидерот на партијата со повеќе места е главниот лидер, додека лидерот на помалата партија е заменик лидер. Мешавина од членови од двете партии стануваат министри. Во случајот на Федералната либерално-национална коалиција, Либералната партија од секогаш имала повеќе сетишта и лидери на Либералната партија биле премиери. Доктор Шепет вели дека достигнувањата на Националната партија понекогаш остануваат неприметени. Кога The Nationals имале најголема мојки во австралиската политика, тоа било преку тесната соработка со либерален премиер. The Nationals никогаш нема да формираат влада сами по себе. Тие едноставно немаат доволно голем број. Така, тие работат во коалиција со Либералната партија и им помагаат да формираат влада, вели Шепет.
When the Nationals have had the most power in Australian politics, it's been by working closely with a Liberal Prime Minister. The Nationals will never form government in their own right, they're just not big enough. So they work in coalition with the Liberal Party and they help them to form government when without the Nationals, the Labor Party would form government much more than they do. It doesn't mean that the relationship between the Liberals and the Nationals is very happy, because apart from both being vaguely pro-business, you know, one party really likes free trade and the other party hates free trade. And when that's a big part of your platform, that can be really difficult. So I think the Nationals' key achievements have been in holding the Liberal Party back on what they would do otherwise, and that's not always visible.
Работејќи заедно како коалиција, двете партии можат да привлечат поширока база на гласачи. Либералната партија може да се фокусира на големите градски прашања, а Националната партија може речиси исклучиво да се бори за регионалните. Но доктор Шепет вели дека има уште неколку локални надпревари. Тие се уште се борат за некои од истите седишта низ земјата. Има околу 5 места каде кандидатите на Либералната партија и на Националната партија се надпреваруваат едни против други. Нема потреба, вели Шепет, да го прават тоа, бидејќи таква стратегија не е добра, но тие сепак продолжуваат да го прават тоа, вели Шепет.
They do still contest some seats. There's about 5 seats across the country where Liberal Party and National Party candidates run against each other. There's no reason why they should. It's strategically very bad, but they continue to do that mostly because deep down they really don't like each other. And so if they can have a little pressure valve, you know, a few contests around the country where they can compete head to head, that seems to be all they need at the moment to, you know, be sort of happy partners, happy colleagues 99% of the time.
Во моментов Дејвид Литлпрауд е лидер на Националната партија, што го прави заменик лидер на коалицијата. Ако коалицијата победи на изборите, тој ќе биде вице-премиер на Австралија. Друго забележливо лице е Барнаби Джойс, кој се уште е во парламентот и двапати ја водеше партијата. Тие се споја со Либералната партија во Квинсленд и Северната територија, познати како LNP и Country Liberal Party. На овие избори, The Nationals презентираат политики насочени кон подобрување на регионалните предели на Австралија, вклучувајќи намалување на трошоците за енергија преко зголемување на снабдувањето со газ, изградба на повеќе домови во регионите, окинување на забраната за извоз на живи овци и подобрување на начинот на кој земјоделците се третираат од страна на големите бизниси како самопослугите. Па како тогаш партијата се усогласува со својот оригинален манифест? Доктор Шепет вели дека The Nationals останаа верни на нивната оригинална идеја за тоа што сакаа да биде нивната партија, иако некои во партијата не би се согласили со незиното мислење, вели Шепет.
The Nationals have stayed really true to their original idea of what they wanted their party to be. Now, there'd be people in the Nationals who disagree with me vigorously on that, but in terms of just having a clear sense of purpose, these are the industries that we represent. They have not changed a bit.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.